Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přesně před týdnem jsme mluvili s hudebníkem Danielem Landou, který se zapojil do několika iniciativ za svobodu právě o tom, kolik svobody nám ještě zbývá. Rozvíjel zde svůj názor, že, cituji, se stále častěji stává, že za nás někdo rozhoduje zásadní věci, které by měly procházet přinejmenším referendem, a to včetně některých mezinárodních smluv nebo začlenění do mezinárodního společenství. Kdysi nám někdo říkal, že když vstoupíme do Evropské unie, že vůbec nepřijdeme o samostatnost, ale dneska je situace naprosto jiná. Kdyby na začátku před referendem o vstupu politici řekli, jak to skutečně je, tak by to podle mě nikdy většina nepřijala. To byla slova Daniela Landy v našem minulém povídání. A také s entuziasmem sobě vlastním kladl důrazné otázky. Je to skutečně tak, že lidé jsou tak blbí, že musí do otroctví, že jim musí někdo vládnout jako malým dětem na pionýrském táboře? Dnes bude řeč nejen o politice, koronaviru, svobodě pohybu, podnikání, ale také o svobodě slova, třeba v projevech na internetu, zvláště na sociálních sítích. Mým dnešním hostem je Daniel Landa. Určitě ho znáte jako hudebníka, zpěváka, skladatele, autora 14 CDček a mnoha muzikálů. Jsem ráda, že si tady, buď vítán.
Děkuju, ahoj.
Úplně svět sám pro sebe jsou sociální sítě. Máš nějakou teorii, názor, kdo jsou ti cenzuři na Facebooku? Samozřejmě, Facebook jako takový je sám sobě cenzorem, ale myslím ti, kteří se aktivně jako někdejší komunističtí svazáci hlásí, že budou vykonávat dozor nad ostatními, aby jejich myšlenky byly pouze čisté podle toho, co oni stanovili, že je správné čisté. Kdo jsou ti udavači, kdo si z práskání udělali profesi a ještě se cítí ušlechtile?
Hele, to nevím. Spoustu lidí tady chytá bolševický myšlení, aniž by si to uvědomovali vůbec. My jsme ti lepší a my vám budeme nakládat, protože vy jste ti horší.
Ty říkáš, že lidé obecně jsou ukolébaní, že máš pocit, že usínáme a některé věci nevidíme, neslyšíme a málo reflektujeme. Máš zase nějak zmapováno, proč si myslíš, že zrovna teď lidé usínají, že je třeba ani ta situace, která se děje, neprobouzí?
Já myslím, že dvě věci jsou důležitý v tomhletom. Jedna je salámová metoda, to je to postupné ukrajování svobod, to je tak jako to je plíživý, to je jedna věc. A druhá věc je, že dnešní doba akcentuje osobní pohodlí a řekl bych až přehnanou touhu po bezpečí do té míry, že lidi se radši té svobody v rámci pohodlí a bezpečí, byť je to iluzorní dost, vzdávají. To znamená, to pohodlí je dočasný, protože tento směr je nebezpečný i v rámci ekonomiky a pohodlí. A co se týče té svobody, no tak to uvidí časem. Jo? Ještě. To se všechno sem blíží. To znamená nějaký revize minulosti, bourání co, všechno si, počkejme si, to, co se na západě děje, sem vždycky tak jako zpožděně doráží. A já si myslím, že jestli lidi na to nebudou pozorní a bdělí, tak se budou divit jednoho dne.
Daniel,
možná v neděli budeme muset nosit každý, kdo má, já nevím, každý, kdo vypadá, že by mohl někde se projevit jako svobodný občan, tak budeme muset každou neděli nosit na znamení solidarity růžový pyžamko s Mickey Mouseyma ušima, nevím. Vtipkuju, ale už nejsem asi tak daleko.
Obávám se, že mnoho lidí si řekne jenom v neděli, tak to zvládnu.
To by se, ano, to si myslím, že v podstatě dobře, no tak budeme brblat, ale proto já vyzývám lidi, aby mluvili, aby se nebáli projevovat svůj názor. Nepřeju si, aby někde hořelo, nepřeju si, aby někde tekla krev, ale vyjádřit svůj názor a starat se o veřejný dění je velmi důležitý v dnešní době.
Danieli, z toho, co ty říkáš, je markantní, že tobě nejde o nějakou krátkodobou iniciativu, o to, aby nějaký tvůj známý nebo oblíbený komentátor nebyl zablokovaný na Facebooku a podobně, že ta věc jako má mnoho vrstev.
Ano.
A teď jsi mluvil o tom, že tahle doba akcentuje pohodlí. Tak se tě chci zeptat, za prosazování těch myšlenek v tom burcování a probouzení tvých kolegů, spoluobčanů, kam až si ochoten zajít?
Já teď máme, jak říkám, listopad, ty věci se mění rychle. Rok tohoto směru rozhodně nevydržíme. To znamená, neřeknu ti to, nevím, ve chvíli, kdybych měl plán, to znamená ve chvíli, kdyby chytřejší lidi, než jsem já, mi předložili, nebo bych někde viděl něco, čím bych opravdu uvěřil, že je skutečný řešení a který může lidi i spojit nějakým způsobem, tak bych asi šel i dost daleko. Jo. Ale jak říkám, musel bych vědět, musel bych mít tu myšlenku, za kterou se postavit. Mm-hmm. Já nehodlám mít tou největší silou, kterou umím, proti něčemu. Já tu sílu, kterou umím, bych rád využil za něco. Mm-hmm. Takže dokud nebudu mít to něco, tak nejsem schopen jít přes nějakou hranici. Jo? Ta je daná třeba, já nevím, zákonem. Ale ve chvíli, kdy budu mít myšlenku a budu věřit tomu, že je dobrá, že je lepší a že zkvalitní život tady lidem, nám všem, tak myslím si, že bych začal postupně zvyšovat tlak až i někam za hranice, ale to teď nechci ani řešit takhle.
To znamená, rozumím tomu asi správně, když tobě nejde o to rozmetat to, co tady je, pokud to nemáš čím smysluplným a pravdivým nahradit.
Přesně tak, přesně tak. Nechci vůbec nic rozmetávat do chvíli, kdy nebude myšlenka, o který si řeknu, ježíš, to je nádherná myšlenka a hlavně realizovatelná, tak rozhodně nechci nic rozmetávat, naopak se pokusit nějak zevnitř to proměnit. Jo? Dostupnýma prostředkama, demokratickýma prostředkama, tak jak jsme byli doposavat tak nějak zvyklí. Jo. Ale říkám, ty podmínky se můžou měnit, vláda se k nám může začít chovat dost ostře. V podstatě, jestli projde nějaký teď ten zákon, to bychom asi protestovat měli proti šahání do ústavy. A myslím, že by měli jít protestovat i lidi právě, kteří protestovat nechodějí. To znamená v míru, v klidu, zvyšovat tlak. Já třeba kdyby měl Blanický manifest, dneska nevím přesně, kolik má podpisů, protože my vyřazujeme neuvěřitelné množství těch podpisů, protože tam chybí adresa, chybí tam dokonce i město, je tam jméno a je tam podpis. Ve chvíli, kdy řeknu do médií, prosím vás, chybí tam adresa, tak těch adres tam chybí snad ještě víc. To znamená, my to nemůžeme použít. Takže těch hlasů máme, já nevím, 16 000 třeba teď, to je slabý hlásek. 16 000 obyvatel nic nezmění. Na druhou stranu, už je to docela silný hlas na to, aby jsme to řekli politikům. Jo? Ale spoustu lidí mávla rukou a řeklo, podpis nic nezmění. Kdyby těch podpisů bylo 300 000, tak to by jsme koukali. Já myslím, že by ten oheň, který by šel z toho slova, byl úplně jiný. To je jedna věc. Druhá věc je, navrhuju lidem řešení, jak zvyšovat tlak postupně, bez nějakých lítajících kamenů, a to je vlajky ven, dávejte vlajky do oken. Jo? Jednak ta výzva se samozřejmě nedá moc šířit, protože média mlčí, můžu to šířit jenom po Facebooku a spřátelených lidech, takže protestní akce vlajky ven nemůže být masová. Na druhou stranu je to maličkost, je to sehnat si někde vlajku a na protest jí vystrčit z okna. Kdyby bylo vystrčených milion vlajek z oken, politici by viděli, že národu skutečně něco vadí. Velký části národa. Když přijde 5 000 lidí na demonstraci nebo 5 000 lidí někde něco, to je málo. Ale když by těch vlajek vlálo milion, tak by politici viděli, že to musí brát vážně. Takhle to je samozřejmě pro ně k smíchu zatím. A proto se divím, že lidi, kteří protestovat chtějí, vlastně blokujou a plivou na mírnější formy protestu, které můžou být nakonec ale efektivní dost.
To znamená, že tímto způsobem mi chceš říct, že tě tví fanoušci třeba, nebo já nevím, možná to neřeknu správně, ale stoupenci nebo sympatizanti, to je lepší, sympatizanti s tebou, že tě někdy lekají svojí agresivitou?
Lekají agresivitou. Já prostě nechci se podepisovat pod něco, nebo nechci stát při něčem, kde se ukazuje prstem na lidi, kteří jsou úplně mimo politiku a říkají a volá se do davu, my si pro vás dojdeme prostě. Jo. Já nechci si pro nikoho docházet s davem. To, věci, které jsou přes zákon, by měly řešit policajti. Jo. Takže...
A nemáš ještě strach z jedné věci, protože přijde muž, má v mlze zahalenou tvář, to můžeš být pro mnohé i ty. Můžeš to být ty, kdo něco spustí. A mě to vyvolává reminiscenci na Martina Lutera, který, jako, ona je to trošku legenda, ale jak přibyl na vrata své teze a vlastně to spustilo německou selskou válku, tak on celou německou selskou válku pak strávil tím, že se od toho jak si distancoval a říkal, tohle já jsem nechtěl, já jsem chtěl lehkou nápravu církve, já jsem chtěl určité věci, ale tohle ne. A nemáš strach, že by se ti to mohlo stát, že by si tebe vzali lidi na zástavu a šli dělat věci, které, se kterými ty nesouhlasíš?
Nemám. Ten nejnasranější dav teď potřebuje stejně nasranýho vůdce nebo stejně rozvášněnou osobnost. To znamená, ty lidi vidějí, že se snažím, tyhle ty největší radikálové vidějí, že se snažím hledat rozumné řešení a pro ně to je málo. Takže si to nemyslím a nikam se necpu hlavně. Jo? Takže podporuju všechny, kdo vyjadřují svůj názor, podporuju všechny, kdo iniciují svobodnou diskuzi, podporuju všechny, kdo jsou slyšet v rámci nějakých nejenom výkřiků, ale opravdu hledání řešení a myslím si, že až budu chtít stát v čele nějaký demonstrace, tak ji svolám prostě. Mm-hmm. Jo.
Protože když otevřu Blanický manifest...
Všech 10 lidí přijde.
Když otevřu manifest, Blanický manifest, tak tady je věta: pozvolnému ukrajování osobních svobod říkáme rezolutně dost. Buďte dobrými hospodáři, my vám na to přispíváme odváděním daní, aby vytváříte hodnoty, které tvoří a rozvíjí naši společnost. Ale když si tu větu přečtu, tak říkáme rezolutně dost, pak ale musí následovat jinak co?
No, tomu rozumím. Pak následuje to, že jsem dal dohromady ty přátelé, s nimi zakládáme tento listopad spolek a s tím spolkem se budeme snažit řešit další kroky. Ono to dost v podstatě je formulováno v těch artikulách. Vlastně ještě k Blanickému manifestu jsme připojili artikuly, které to rozvádějí do podrobnosti větší a dost znamená, že se budeme podílet na řešení a že možná se budeme podílet na jeho prosazení i politickým.
Když říkáš, že zakládáte spolek...
A navíc, já nevím, co bude za měsíc. Mm-hmm. To je důležitý vědět.
Samozřejmě. Ta doba je opravdu turbulentní a my jak pořady přetáčíme, protože jinak bychom to technicky, technologicky nebyli schopni zvládat v tom množství, tak až teď někdy trnu, že něco natočím a ono to za 3 týdny třeba může být opravdu úplně jinak.
A další věc je, opravdu je nutný vědět, že rezolutní dost říká, já nevím, 15 tisíc lidí, 16 tisíc lidí, kteří se dokázali podepsat s adresou a ne milion lidí. Mm-hmm. To znamená, já teď nereprezentuju národ, to si uvědomme. Mm-hmm. To je velmi důležitý, chci k tomu říct. Kdybych reprezentoval milion lidí, tak zase jsme jinde. Ale já nereprezentuju.
Chtěl bys je reprezentovat?
Ne, já jsem dal možnost tím manifestem, dal jsem možnost, že budeme se vzájemně reprezentovat. To znamená, ano, my tam dojdeme, my začneme spouštět debatu politiků s veřejností, ale... A jsme reprezentanti toho, co stojí v manifestu a co stojí v artikulách. To znamená, nehrajte si s národem, vážení politici, může se vám to šeredně vymstít. Jo? Neříkám, že zítra. Jo? Ono máme tak ještě po pozítří a taky máme ještě za měsíc. Jo? Ale šeredně se to vymstít může. Protože čím víc lidí se dostane do úzkých, tím ten hlas bude silnější. Myslím si, že ještě příliš málo lidí v úzkých. Teď.
Danieli, ty jsi zmínil, že jsi založil spolek, nebo dáváš ho jaksi dohromady, asi nemám říkat název ještě? Ne.
Ještě bych to neříkal, protože dělat cokoliv, jednak jako službu, a dělat cokoliv s více lidma je velmi náročný.
Dobře, je mi to líto, ale budu to respektovat.
Dobře, spolek se má jmenovat Obrozenci 2.0.
Děkuju.
A v tom názvu Obrozenci je vlastně všechno řečeno, protože se domnívám, stejně jako spoustu mých přátel, že je potřeba nastartovat proces, který mu říkáme Národní obrození 2.0. A je to obrození ze všem všudy, je to uvědomování občanů, že nesou spolu zodpovědnost za to, jak se nám tu žije, uvědomování občanů o tom, že ztrácí své svobody, nacházení řešení, jak si o ty svobody říct se zpátky, tak to by mělo být úkolem toho spolku. Spolek není politickým subjektem teď, protože chceme využít, ať už jsou to ekonomové, ať už jsou to lidi, kteří jsou experti přes zdravotnictví, přes krajinu, přes půdu, aby mohli být z různých sfér, aby mohli sedět konzervativci s levičákem, a my budeme chtít, aby se zkusili dohodnout na nějakým řešení, který tuhle zem vyvede z cesty, po který kráčí. To znamená, kráčí po cestě nesamostatnosti a podle mě i kráčíme do bídy.
Danieli, když jsi zmínil spolek, za což ti děkuji, tak když jsem se dívala znovu do Blanického manifestu, tak jsem tady našla smysluplných úkolů, které ovlivní život především našich potomků, je celá řada. Preventivní opatření proti suchu, pokus o alespoň částečnou potravinovou a spotřebitelskou nezávislost a s tím související péče o tuto zemi. A toto už jsou věci, které trochu zní jako politické prohlášení. Vůbec ti nechci nic podsouvat, jenom jestli si to třeba umíš představit.
Ten spolek se bude zabývat politikou, to znamená respektive politikou. Ten spolek se bude zabývat hledáním řešení pro tuhle zemi. To znamená, to není to politická strana, chceme přijít s nabídkou, chceme s tou nabídkou, chceme lid seznámit, a v případě, že ta nabídka se bude lidem líbit, tak se ji pokusíme prosadit politicky. Jednak budeme jednat s politickými stranami a jednak, když budeme mít podporu ta myšlenka, tak je možný, že to transformujeme a vyšlem lidi nějaký ze spolku prostě do politiky. I to je možný. Všechno je teď možný. Já nevím, co bude. Nikomu z nás se do toho nechce. Na druhou stranu všichni si uvědomují, že musíme, protože jsme otcové a máme ještě nějakou budoucnost před sebou. To znamená, není nám 90 a nejsme nad hrobem. Jo?
A
předáváme
děti.
Svoji zemi hlavně. Mým dcerám je kolem 20, že jo, jedním je 17 a druhý je, a třetí je, respektive první, je 22, a já jim tu zemi předávám v daleko horším stavu, než jsem ji přebíral, protože my jsme chytli přílivovou vlnu a teď jsme všichni v 90. letech plavali na přílivové vlně svobody a všeho, kde se hledali ty mantinely. Takže ty naše děti mají pocit, ty vado, ty rodiče, podívej, oni jeli na té přílivové vlně, no jo, a on je jednou odliv a ty naše děti stojí na suchu a čumně jak pucit, co budou mít za budoucnost. Jo? A ptají se mě a já jim říkám, nevím. To je mi velmi nepříjemný a o nás už nejde. Tím pádem my teď máme, já nevím, 20 let na to pracovat, aby ten trend nebyl tak příšerný, aby se nemuseli ptát moje dcery svých muslimských sousedů, jestli si smějí grilovat prase.
Já teď ocituju kousíček z tvé písně Ukolébavka, protože mnozí třeba ještě neslyšeli. Tam zpíváš, budeš mít krásný nový čip a zdědíš po mně obří dluh. Na každém rohu z kamer bude zhlížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno. Kdyby snad náhodou. Tak se cítíš?
Cítím tak ten směr, přesně takhle cítím ten směr, ano. Teď to ještě nikdo nevyužívá, ale například, já považuji politiky, které nám v současnosti vládnou, minimálně za vykuky. Jo? My teď se rozhoduje, jestli vykukové, kteří nám vládnou, a jejich následníci, o kterých nevíme, co to bude za vykuky, dostanou do ruky zbraň v podobě změněný ústavy. No a tam se musíme ptát, to je stejný jako technologie. Jako dobře, tak teď ty technologie proti nám zatím nikdo úplně nevyužívá. Využívá, protože zatímco ty se hrabeš počítači, tak na druhé straně sedí super inteligentní mašina, který nemůžeš být soupeřem, a ta bojuje o tvůj pozornost, ta bojuje o tvůj čas, o tvůj pozornost, to znamená už tenhle ten boj je nerovnej a otázka zneužitelnosti technologie je dneska, si myslím, začíná červenat celá. Takže stejně jako někdo chce sahat do ústavy, tak stejně tak jiný někdo, anebo stejný někdo, bude mít neuvěřitelnou možnost špehovat občany úplně do detailu. A to si myslím, že je strašně nebezpečný. Je prostě.
My proti třeba Číně zatím ještě nemáme ten systém až tak prokamerovaný, ale nezůstáváme příliš pozadu.
Ne, naše kamery jsou schopné taky identifikovat obličej, je to jenom o softwaru. To znamená, stačí v podstatě velmi málo a už se taky budou identifikovat obličeje. A někdo říká, proč vám vadí, když vás někdo natáčí, když nic špatného neděláte? No, protože to prostě se nedělá šmírování.
Nakonec v manifestu říkáš, jak říkal mistr Jan, pravda vítězí. A za víru ve svobodu se možná budeme muset porvat jako naši předkové pod vedením hejtmana Jana Žižky z Trocnova. Ty nějakého Jana Žižku vidíš kolem sebe?
Ne. Já jenom říkám, že jestli tenhle směr, který uvrhne lidi do temna, má trvat dlouho, takže ty lidi, tedy my, si to prostě nenecháme líbit. Už teď to je tak na hranici a uvidíme dál, ale kdo zlem zachází, zlem taky schází. A tohle je zlo.
Danieli, ty si bereš ve svých rozhovorech na paškál i školství, protože ono tam to všechno začíná. Žádná úroveň školského systému nesmí být nástrojem ideologické či politické formace, ale musí poskytovat objektivní a nezaujaté informace kvůli posílení soudržnosti plurality. Ty máš 3 děti. Mm-hmm. Ty to pozoruješ ve školách?
Já pozoruju ve školách silnou ideologickou průpravu naší mládeže. To znamená, naše mládež je vychovávána globalisticky, naše mládež už na školách vlastně je na ní působeno, s tím, že nejsou jenom 2 pohlaví, prostě někdo nám ideologizuje mládež a to mě vadí. Jo, já si myslím, že tohle mají dělat rodiče a ne škola. Tak, nejsme, škola není církev.
Ty říkáš, my občané této země, jako občané dalších zemí Evropy, jsme již dlouho nenápadně a postupně přetváření. V důsledku ztráty jednotící myšlenky, vzájemné sounáležitosti, úcty sdílených hodnot a zdravé sebedůvěry se z nás čím dál tím více stává rozdělená a rozhádaná masa a tak dále. Jak si myslíš, že nás Evropská unie konkrétně přetváří? Jak na to jde? Já se teď neptám jako úplně naivně, ale přesto všechno by mě zajímalo, čeho ty si hlavně všímáš. Jak se jí to povedlo?
Říkám, je nějaká norma, kterou určují Němci teď. Já si myslím, že Němec je v podstatě takový hlavní hráč Evropské unie, aspoň v tom, jak to vnímáme my. A Němci mají spoustu zákonů už, který prostě já považuji naprosto za zásah do osobních svobod v rámci bezpečnostní situace a všeho. To znamená například lehké tendence nám mluvit do zbraní. Jo? A ono to je jedno vedle druhé, jestli nám někdo mluví do síru nebo do zbraně, prostě...
To úplně jedno není. Ale ten princip je.
Ten princip, že nám někdo do něčeho takhle jako může mluvit z nějaký nějakého centrálního místa, kde my ještě jsme ani nevolili ty lidi. Jo, to znamená, o našich životech nerozhodují ani evropský politici, ale evropský úředníci. Jo, a mně se to nelíbí. Já chci, aby jsme si rozhodovali sami o našich životech tady.
Ten trend odzbrojování Evropy je markantní.
Markantní.
A je markantní to, že se mocí mermo snaží, aby i náš velmi fundovaný zákon o legálním držení zbraní byl změněn. A teď se zeptám jako demagog. Když tak někdy čteš pod svými příspěvky, posty nejrůznějších agresivních fanoušků nebo lidí, kteří se prostě chtějí vylít zlost, případně si třeba i zastřílet. Nemáš třeba strach, aby i oni byli držiteli?
Náš zákon tohle to velmi dobře
ošetřuje.
Ošetřuje, přesně, děkuji. A myslím si, tady je jasně vidět, že zbraň tady vlastní kompetentní lidé. To je evidentní. Již dlouhá léta je to evidentní. To znamená, s legálně drženou zbraní téměř nedochází žádné kriminalitě. To si jako řekněme.
To jsme tady několikrát rozebírali a i odborníci na držení zbraní došli ke stejným závěrům jako ty.
A navíc v rámci bezpečnostní situace v Evropě si myslím, že vůbec není špatný, když český občan je schopen ochránit tu zbraň. To je jako ze štítem. Já nemám zbraň proto, abych někoho zastřelil. Já mám zbraň proto, abych mohl bránit. To znamená bránit dům, bránit rodinu nebo bránit souseda.
Přesto o Evropské unii říkáš vlastně tak mazlivě, že je to takový bolševiček.
No, bolševik, no.
A ten bolševiček no. Mi přišel takový vlastně lehce roztomilý.
Když mluví Ursula von der Leyen o našich zásobníkách, tak se mi fakt jako roluju ponožky.
Danieli, ty jsi několikrát zmínil, že jsi sám v očekávání, zda ten manifest blanický bude spíš zařvání lva anebo kuňkání žáby. Zatím to je takový
ano, přesně. Když do konce roku ty podpisy nějak markantně nerostou, my se snažíme dělat tomu propagaci ještě a ještě nějakou uděláme, ale je to takový bude to takový pípnutí. Ale ty další kroky, které chystáme, snad už takový pípnutí nebudou, protože jsou konkrétní a hlavně chtějí přijít s nějakým návrhem na řešení. Jo?
Proč si myslíš, že lidé nechtějí vidět tu salámovou metodu postupné likvidace svobod, ať už ze strany Evropské unie, či odjinud? A vlastně mnozí za to velebí, protože je to takové pohodlné.
To si rovnou odpověděla, na tu otázku si rovnou odpověděla, protože to je velmi pohodlné. Protože je lepší, když nás někdo krmí přece. Jo? Takže oni nám dají dotace, oni my si tady za to postavíme nějaké pěkné věci a oni jsou vlastně takový hodní, ale my jsme závislejší a závislejší a závislejší. A jestliže tě živí rodič, nemůžeš mluvit o tom, že jsi svobodný, nezávislý člověk. A ty jsi svobodný, nezávislý člověk až ve chvíli, kdy jsi na svoje živobytí dokážeš vydělat sama. To znamená, to, že díky různým programům už si nejsme pomaličku za těch 30 let ani schopni vydělat na vlastní živobytí a nejsme si schopni vyrobit vlastní potraviny a vlastní energii, to je prostě špatná vizitka a to jsou kroky do otroctví. Protože potom nám jednoho dne Evropská unie řekne, tak Češi, chcete hladomor anebo budete poslouchat. A samozřejmě lidi si vyberou poslouchat, nebudou chtít hladomor. Jo?
Danieli, když tě poslouchám, tak je markantní, že nad těma věcma dlouze přemýšlíš a že podstupuješ s tou speleologií do hloubky těch otázek problémů.
Proto nemám jednoduché řešení. Proto nemůžu vyřvávat jednoduché věty, protože ten problém je fakt zašmodrchaný a dlouho připravovaný. Jedinou chybu, kterou bych si vyčetl, že jsem nezačal dřív. To je jediný, co bych si vyčetl, že
kdy jsi měl začít podle tebe?
Dřív, ale já jsem to v těch písničkách jako říkal, ale dřív se začít aktivizovat jako občan, možná dřív hledat nějaké řešení pro tu republiku, ale já jsem se necítil kompetentní. Ani teď se necítím úplně kompetentní, ale zase to nasrání mě zvedá ze židle, abych si ty lidi obešel nebo se s nima propojil a to řešení hledal.
Jedinou chybu jsem
pohodlný, v podstatě asi jsem byl pohodlný.
Jedinou chybu jsem udělal, že jsem nezačal dřív. Asi také narážíš na to, že mnozí tě neposlouchají, protože tě mají ve škatulce. Buď tě mají ve škatulce, kterou jsem zmínila, nácek, a nebo tě mají ve škatulce bláznivý žito, který jde na jeviště s kohoutem. Jak se vlastně ty osobně popasováváš s tím, protože on to byl nějaký tvůj možná i exces, třeba s pocitem, možná pokus, neumím to posoudit, tak dokonale tě neznám, ale jestli toho třeba nelituje, že si nemáš pocit, že to, co teď děláš, vlastně malinko si třeba těma to věcmi mohl zdiskreditovat.
Hele, to se tak děje prostě, stejně jako ti nemůže být líto, že si naboural auto prostě, to se stane, nabouráš auto a je nabouráno, takže věci, které se staly a já hlavně nikomu nic nenutím. Já se nikam necpu. Já v rámci svých nějakých výstupů na sociálních sítích nebo v médiích, které ještě jako jsou schopný o mě někam pozvat, tak se snažím nabízet lidem možnosti. Jo? A to je, a víc já nemůžu. Jo? Takže jestli někdo řekne, já vlajku vyvěšovat nebudu, nebo já manifest podepisovat nebudu, nebo Landa je kretén, to je jeho svobodná vůle. Prostě ani mi to není líto, tak to prostě je, to je fakt. Tady máte možnost, jdi s ní do prdele, v pořádku.
Řekni mi, jak si myslíš, že bude vypadat budoucnost blízká i vzdálená? Když se tady, řekněme, sejdeme za 10 let, budeme si otevřeně povídat, nebudeme si povídat vůbec, budeme mlžit a bavit se o povrchních věcech, anebo se raději vůbec nesejdeme?
Já ti to nedokážu říct, protože nedokážu říct, co bude za 2 měsíce. Nevím, jestli padne měna, nebo co se všechno může stát ekonomicky ještě. Prostě ve chvíli, kdy někdo z Mezinárodního měnového fondu vydá článek, že se připravou na ekonomický reset, tak to prostě na mě nepůsobí dobře a nevím, kdy co může přijít. Jo? Když se dělala měnová reforma v 50. letech, tak taky ještě v předvečer té reformy všichni ujišťovali, že žádná nebude. Jo? Tak ty dluhy rostou úplně astronomicky. A zase, mnoha lidem je příjemnější si půjčovat a půjčovat a půjčovat a půjčovat si ještě víc, protože prostě nechtějí vidět, že to budou platit. Ne, že to budou platit, ale že za to zaplatí ty, co přijdou po nás. Jo. A to je bližší košile než kabát, to je v současnosti velký problém. Ale abych chodil s plamenometem a ty lidi zapaloval plamenometem, to opravdu nebudu. Prostě jediný, co mohu udělat, je snažit se pracovat s mladýma lidma, snažit se pomáhat a snažit se hledat řešení. A to taky budu.
Když jsem se tě ptala na COVID, tak si odpovídal tak stoicky, fatalisticky, že vlastně máš pro strach uděláno, protože by ses jinak musel bát života jako takového.
Tak já jsem se mnohokrát málem zabil, já nebudu řešit, jestli sejdu ze světa, já jsem se tady své odžil prostě a neřeším to, jo. Budu rád, když to bude rychle, ale jinak, jestli to bude zítra, mi víceméně jedno.
Ale já jsem se chtěla spíš zeptat, jestli je přesto všechno něco, kde pro strach nemáš uděláno.
Já se tím nezabývám. Představ si, že kdybych si namaloval situaci, jak budu 2 roky umírající trpět někde, tak a díval se na ní, tak bych asi se taky začal bát. Ale já si takovýhle situace nemaluju. Žiju přítomným okamžikem a v přítomném okamžiku tam není žádný nebezpečí. Dokonce ani ne, když na tebe někdo míří pistolí a ty o tom nevíš, tak než ti to doletí do té hlavy, tak tam ještě pořád to nebezpečí není, jakoby no. Rozumíš mi, co tím chci říct?
Ano. Danieli, co by si přál? Co by si ještě přál v životě? Zažít, vidět, dokázat, ochutnat, nevím, co všecko to může být na první dobrou.
Přál bych si, aby k sobě Češi našli cestu. Přál bych si, aby jsme se stali národem, který má tak krásný vize, že ho dokážou spojit a přál bych si, aby jsme dokázali zatáhnout za jeden pro vás v nějaký krásný vizi. Tohle bych si moc přál, aby jsme se stali silným národem, abych mohl si říct, že třeba ta práce na duši toho národa aspoň na miliontině prostě stála za to.
Danieli, nedávno jsem četla, že poměrně jednodušší lidé se baví o jiných lidech. Trošičku poučenější lidé se baví o situacích a o událostech. A moudří lidé se baví o vizích, ideálech. A já ti moc děkuji, že jsme právě takový rozhovor mohli dneska vést. Díky.
Děkuju.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte a vážíme si toho, že nás podporujete svým zájmem i finančně. Je to právě váš zájem a jsou to vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, které nám umožňují v Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.